Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Jednoho srpnového dne roku 1965 se na vlnách Jaderského moře houpal nafukovací člun a v něm pět lidí. 65letá Marie Fišlová, její dcera Helena Kosková s manželem Ivem Koskou a jejich 4letá holčička Eva. Všichni přicestovali z Československa do Jugoslávie a pokoušeli se o útěk na západ. Pátým pasažérem byl Jiří Vaněk, Helenin švagr, tou dobou už občan Spojených států amerických. Člun typu Zodiak, vybavený motorem, koupil pan Vaněk v Terstu. S manželkou ho dovezli do Jugoslávie a s Ivem Koskou určili na mapě trasu. Od pobřeží vyrazili kolem 5. ráno. Helena Kosková, rozená Fišlová, vzpomíná.
Teda jsme přišli na to, což byla pravda, že když pojedeme tam, kde je Jadran nejširší, což bylo asi 200 kilometrů, takže jenom 20 kilometrů je jugoslávská voda a pak jsou už mezinárodní vody. Takže jsme vyjeli a Jirka jel s náma s americkým pasem a my jsme měli být jenom v plavkách a měli jsme rybářský náčiní. A byli jsme domluveni, že kdyby nás jako zastavila jugoslávská policie, takže teda řekneme, že moc děkujeme, Jirka ukáže americký pas a bude hlaholit a my budeme jenom teda se zúčastnit pasivně a že bychom jim poděkovali a vrátili se. No a teď se stalo to, že my jsme si nezjistili, jak jde vítr a už jsme slyšeli auta, asi po 4 hodinách jízdy jsme slyšeli už auta z italského pobřeží, ale ono začalo foukat od pobřeží, bylo řekněme takových 11 hodin dopoledne a začaly být 3 až 4 metrový vlny proti nám. Čili my jsme museli zakotvit na vodní kotvu. Máma, jak se to skákalo po těch vlnách, tak si poranila páteř a Jirka měl mořskou nemoc, takže Jirka a máma leželi takhle v tom člunu. My jsme seděli na bortu a manžel mě na klíně Evu a ta se jediná radovala. Já jsem seděla na tom bortu, si pamatuju, jak jsem se koukala, říkala jsem si, jestli dřív umřem hlady, anebo jestli žízní, že se říká, že jo.
Vzpomíná Helena Kosková, rozená Fišlová. Čas ubíhal, přišel večer a uprchlíci na tom byli o to hůř, že se omylem polili tašku s jídlem, benzínem při doplňování paliva. V Jugoslávii čekala na zprávu o tom, jak útěk dopadl Helenina sestra Eva, provdaná Vaňková a její 3 děti. Všechno nakonec skončilo šťastně, ale bylo to o fous.
Asi v 6 hodin nebo v 6:30 večer jsme viděli velkou loď a to už jsme se nestarali nikdo, jestli je jugoslávská nebo italská. Naštěstí byla italská a takže k tý jsme dojeli a oni nás vylovili a dostali jsme se tím pádem teda do Itálie hladoví a teď jsme přijeli do přístavu. Jirka měl tu mořskou nemoc, tak říkal, že děkuje, že určitě jíst nic, tak nám dali nějaký koňak. Takže my jsme přijeli, teda zahájili život na západě ve velice teda podroušeném stavu.
Jak jste jistě poznali, tohle nebyl začátek, ale vyústění příběhu. 65letá paní Fišlová a její dcery Helena Kosková a Eva Vaňková toho měli v srpnu 1965 za sebou mnohem víc. Ta plavba na člunu po Jadranu byla vlastně už jen drobnost. Taková tečka. Ale proč jednou nezačít šťastným koncem? Dnešním pořadem vás provází Adam Drda, zásadní měrou se na něm podílela reportérka Sdružení Postbellum Andrea Jelínková. Začátek příběhu nutno hledat ve 20. letech minulého století. Mladý židovský právník Otto Fischl, vnuk rabína, narozený v roce 1902, tehdy poznal slečnu Marii Topinkovou, dceru z českého katolického selského rodu od Rakovníka, s kterou se později oženil. Rozdíl v národnosti nebyl na překážku, rozdíl v náboženství taky ne. Manželé Fischlovi byli moderní lidé. V roce 1930 se jim narodila první dcera Eva.
Velmi ráda vzpomínám na moje dětství, protože bylo velmi příjemné. Byla jsem skoro 5 let jedináček a zřejmě hodně rozmazlená. Tátu jsem milovala a pak se narodila moje sestra. A to bylo potom už horší, protože jsme byli 2. A já jsem nepochopila, že ona tam taky patří. Ale život šel úžasně hladce až do roku 37-38, kdy mě bylo, já jsem se narodila v roce 1930, mě bylo 7-8 let a byla jsem příliš mladá, abych rozuměla, co se ve světě děje, ale dost stará na to, abych rozuměla tomu napětí v rodině. A že se mluvilo o možnosti války, že se mluvilo velmi často o tom, co se děje v židovských rodinách v Německu a samozřejmě o to, že moji rodiče mají úžasnou starost.
Vzpomíná Eva Vaňková, rozená Fischlová. S mladší sestrou Helenou se začas velice zblížila. Helena přišla na svět v květnu 1935. Z doby, kdy zbytky Československa okupovali Němci, si téměř nic nepamatuje. Jejich otec provozoval advokátní praxi s přítelem Mauterem. Když začali v protektorátu platit protižidovské zásady norimberských zákonů, museli kancelář zavřít. Dokud to šlo, pracovali tajně, kryla je nežidovská koncipientka. Otto Fischla se týkala většina antisemitských nařízení. Smíšené manželství ho chránilo jen částečně, především před deportací. Rodina se musela vystěhovat z bytu, postižené byly i děti, které rodiče mezi tím kvůli bezpečí nechali pokřtít.
Já jsem mohla dochodit obecnou školu a nesměla jsem na gymnázium. Tak jsem chodila na Měšťanku a tam byla úžasná ředitelka, která opravdu dělala všecko možné, aby ty děti z těch smíšených manželství anebo děti, které byly jakýmkoliv způsobem persekovány, držela na úrovni stejné akademicky jako gymnázium. Ten rodinný život se v podstatě odbýval kolem rodinného stolu a ne, že by se jezdilo na prázdniny, protože táta nesměl, nemohli jsme projít parkem, protože táta nesměl. Dokonce myslím, že jsme nesměli, to už se moc nepamatuju, že jsme nesměli chodit do biografu, táta určitě ne.
Bylo ale ještě hůř. Od konce roku 1941 začaly jezdit transporty do terezínského geta a do lágrů na východě. Pokračuje Eva Vaňková, Fischlová.
Pak ovšem začalo přituhovat, začal ten strach z toho, že by tátu mohli vzít, že by mohli do transportu. A jeho rodina šla do transportu, jeden po druhém známí šli do transportu. Samozřejmě, že se v rodině nemluvilo o něčem jiném, než o lidech, kteří odcházeli. Že se snažili připravovat různé balíčky. Já se pamatuju, že moje matka dělala, škvařila sádlo a nějakým způsobem do malých skleniček točili peníze a dávali je do toho sádla, protože naivně věřili, že když ty lidi, co jdou do koncentráku, budou mít nějaký peníze, že jim to pomůže. A bohužel nic z toho nepomohlo. Tátova rodina se nevrátila, nikdo z nich, jenom babička, která zůstala v Terezíně a podařilo se jí přežít.
Otto Fischl smýšlel velmi levicově. Přátelil se s českými komunistickými intelektuály, znal se s Vladislavem Vančurou. Je možné, že byl za války okrajově zapojen do některé z odbojových skupin, ale nic přesného se o tom neví. Transportu do Terezína, kam nakonec museli i mnozí lidé ze smíšených manželství, unikal tím, že předstíral infarkt.
On měl kamaráda židovského lékaře, který v podstatě vysvětlil, jak se musí chovat jako člověk s infarktem. Potom ten lékař byl ten první, kdo šel do transportu.
A přišel jiný lékař, dostal tátu na starost. A pokud já se pamatuju, toho rodiče už neznali. A on jako lékař, myslím, věřil tomu, že táta skutečně ten infarkt měl. A teď se opravdu staral, co všechno ten pacient musí dělat, aby si zachránil život. A nabízel například věci, jako že se mu třeba podaří najít přenosný elektrokardiogram a že se podívá, jak vlastně to srdce funguje. Což by bývala byla dost velká katastrofa, protože okamžitě by věděl, že žádný infarkt nebyl. A naštěstí to všechno dobře dopadlo. Táta skutečně chudák snad celý rok ležel.
Ano, a on předstíral, že má fobii na styk s elektřinou, čili elektrokardiograf nejde.
Jo, to si nepamatuju, ale naštěstí tady tu nebezpečné období jsme přežili, jenom aby se táta zamotal do něčeho, co ho nakonec stálo život. A smutný je, že ho to stálo život za něco, na co on opravdu věřil.
Říká Eva Fišlová Vaňková, které do výpovědi vstoupila její mladší sestra Helena.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nedlouho po osvobození vstoupil Otto Fischl do komunistické strany Československa a začal dělat rychlou kariéru ve státní správě. Podle vzpomínek jeho dcer nebyl typem fanatického bolševika. Popisují otce spíše jako sociálně cítícího židovského idealistu, intelektuála a příznivce avantgardy, hluboce zasaženého zkušeností s nacismem. Helena Kosková, Fischlová.
Já myslím, že táta za té první republiky teda byl mladý advokát, který pracoval a tak a nikdy se teda politicky neangažoval. A já myslím, že právě ten zážitek, kdy vyvraždili celou rodinu, takže tehdy bylo, a to bylo dost obecně, že byla pravice a levice, fašismus a komunismus. A jejich generace si zřejmě ještě neuvědomovala, že to je to též v opaku, že jo. Takže já myslím, že táta měl takový jako potřebu dělat něco, aby se ta hrůza z té války nemohla opakovat.
Můžu do toho něco přihodit. A představte si poměrně mladého člověka, který horko těžko vyštuduje práva, protože neměl žádný peníze, tak se živil konvicema. Ale má docela slibnou kariéru, přijde Hitler a teď najednou on nesmí v podstatě vůbec nic dělat. A hned na konci války, když jsme byli osvobozeni ruskou armádou, přišel za ním jeden dlouholetý kamarád, který očividně byl členem komunistické strany a říkal mu, prosím tě, my potřebujeme právníka, my zabíráme budovu, myslím, že pro Rudé právo, a to už si nepamatuju. A potřebujeme někoho, kdo by nám napsal smlouvu. A teď po tolika letech nečinnosti najednou mu někdo řekl, my tě potřebujeme. A to bylo takový povzbuzení pro něj morální. A já myslím, že to mohlo být taky součást toho, že nakonec se do té komunistické strany dal.
Jaká byla přesně politická motivace a pohnutky Otto Fischla, to se už zjistit nedá. Pravda je, že díky členství ve straně začala rychle stoupat v úřednicko-politické hierarchii do vysokých funkcí. Stal se náměstkem ministra financí a později v letech 1949 až 1951 působil jako československý velvyslanec ve východním Německu. V rodině tím však nastal značný nesoulad. Dcery otce milovali, ale zároveň s ním, pokud šlo o politiku, téměř v ničem nesouhlasili. Vzhledem k vysokým funkcím, které Otto Fischl zastával, to byla dost neobvyklá situace. Obě dcery se totiž výslovně prohlašovaly za antikomunistky. Když se v únoru 1948 dostala KSČ k absolutní moci, bylo starší Evě 18, ale měla prý jasno dávno před převratem.
Já jsem se dostal do gymnázia, dívčí gymnázium, a v celé třídě byla jedna holka, která byla komunistka z třídy z 35 dětí. A v té době my bychom bývali radši žili jako zlatá mládež, než chodili do Komzomolu a to nám bylo úplně cizí. Snažili jsme se žít mezi 45. a 48. rokem takový normální život mladých lidí. Já jsem šla prvně s mládencem do vinárny a rozhodli jsme se, že chceme žít jako spojenci Ameriky, že jsme anglofilové. A vůbec jsme to měli v hlavě srovnaný, ale Sovětský svaz a levice do toho absolutně nezapadala. Jak vám říkám, nosili jsme americké vlajčičky na kabátech, což muselo táto vydělat velkou radost. To bylo hrozně nepříjemné, protože na jednu stranu já jsem tátu hrozně milovala, já jsem byla jeho miláček jako malý dítě. Na druhou stranu jsme opravdu se ošklivě hádali, ale ošklivě.
Eva Vaňková, rozená Fišlová. Její názorové spory s otcem narůstaly. Došlo to až tak daleko, že jí Otto Fischl proti její vůli zapsal do KSČ. Přesněji řečeno, podepsal za ní přihlášku do strany. V době, kdy Eva chodila rozhazovat protikomunistické letáky. Když se pak hlásila na medicínu, nevzali ji. Nejspíše proto, že ač byla dcerou funkcionáře, nedostala od svazáků, kteří se mezitím v její škole objevili, vyhovující posudek. Její o 5 let mladší sestra Helena Kosková na tom byla s politickým smýšlením podobně.
Tak jako táta hájil tu levici a viděl v tom, že je to sociální spravedlnost a tak my jsme teda zase, mě bylo teda 13 let, když byl únor, ale nicméně měla jsem tu starší sestru a my jsme na Jiráskově gymnáziu, třeba když všichni byla vyhlášena generální stávka, tak my jsme zůstali ve třídě a učili jsme se, my jsme byli velice jako ideologicky zaměřený, teda by se dalo říct. No a takže my jsme měli takový, my jsme dělali třeba v 48. 13-letý děti, jsme dělali letáky protikomunistický. A jak říkám, asi to bylo, protože teda tatínek byl idealista a to tak, my jsme teda taky bojovali za lepší svět a teda jako antikomunisticky zase na opačné straně. Máma nás v tom podporovala, já jsem potom třeba byla taky v ilegálním scoutingu a to věděla máma, ale samozřejmě to o tom nevěděl táta. Jinak myslím, že co je velice důležitý zdůraznit je, že jako mezi mou matkou a otcem to bylo velice ideální manželství. To jenom jako teda máma nesouhlasila s jeho politickými názory, ale jako o nás jako o děti se starali teda perfektním způsobem.
V roce 1969 Helena Kosková líčila rodinnou situaci na stránkách pařížského exilového časopisu Svědectví. Napsala tehdy s větší tvrdostí vůči otci, cituji, došla jsem k závěru, že musím svou protistátní činností nahradit všechno, co otec svým zaslepeným fanatismem páchá. Sestry Fischlovy měly přátelé z rodin, které komunistická politika zle postihla. Příbuzní jejich kamarádů utíkali na západ nebo končili ve vězení. Eva navíc chodila s mládencem, který se rozhodl tajně odejít za hranice. Otto Fischl byl v roce 1949 jmenován velvyslancem právě vzniklé Německé demokratické republiky. Ve stejném roce už Eva Fischlová plánovala, že půjde přes hranice se svým milým. Nakonec odešel sám, převaděč prý odmítl brát sebou ženy, ale Eva se už rozhodla, chtěla na západ a stejně jako mnoho jiných lidí byla přesvědčena, že totalitní režim v Československu se musí v dohledné době zhroutit.
Pak jsem začala se sestrou mluvit o tom, že je určité nebezpečí, že až se režim změní, že nikdo nebude vědět, že já, ona a naše matka do určitý míry jsme byli protikomunisticky naloženi. A tak v roce 31 v lednu jsem odešla z domova. V té době byl otec velvyslanec Československé republiky ve východním Německu. V té době ještě nebyla berlínská zeď a já jsem měla velké štěstí, že jsem jela na Vánoce navštívit tátu v Berlíně a zabalila jsem si kufříček, ukradla jsem trošku peněz z tátovy peněženky, vzala jsem si taxíka a přejela jsem do západní zóny Německa, v Berlíně. A šla jsem na americkou ambasádu.
Eva Fischlová požádala v západním Německu o politický azyl. Ze sběrného tábora pro uprchlíky v Norimberku se přihlásila do konkurzu na místo v nově vznikající české redakci Rádia Svobodná Evropa. Přijali ji, odstěhovala se do Mnichova, stala se z ní hlasatelka zpráv. O rodičích a mladší sestře nic nevěděla. Kvůli rodině měla velké výčitky svědomí, které se měly brzy prohloubit. Netušila, že otcova politická kariéra v komunistickém režimu je bez tak u konce. A nemohla tušit, že brzy skončí i otcův život. Když Eva odešla do exilu, bylo to 15. ledna 1951, situace rodiny Fischlových se zásadně proměnila. Otto Fischl byl okamžitě odvolán z východního Berlína a jako nedůvěryhodný straník vyhozen nejen z diplomatických služeb, ale ze státní správy vůbec. Rodinu začala sledovat státní bezpečnost. Helena Kosková, rozená Fischlová.
Táta na ten odchod dcery Evy, kterou hrozně miloval, reagoval, myslím si, já především tak, že měl o ní hroznou starost. Byla prostě 20letá holka, v jeho očích blbá. Teď najednou tam bude ve světě sama a tak. No a druhý velký samozřejmě trauma byla existenční nejistota, protože on byl odvolaný a nedostal žádnou práci. A to trvalo až asi do začátku června 51. A na začátku června 51 byl táta hrozně šťastný, protože dostal místo podnikového hospodáře a tak říkal, no tak aspoň teda tebe jsem udělal šťastnou, ty si neměla ráda, když jsem byl nějak jako politicky angažovaný nebo ve vysoké funkci. A jenom nám bylo od začátku celou dobu divný, že ten jeho předchůdce tam současně pracoval. No a 30. června se měl táta vrátit, byl poslaný na školení takzvaně. A 30. června najednou asi ve 2 hodiny ráno zazvonili a vtrhlo k nám teda asi 8 ze státní bezpečnosti. Z toho jsme usoudili, že asi taky tátu zatkli při tom návratu z toho školení.
Fischlovi už dřív očekávali vyšetřování, ale předpokládali, že budou vyslýcháni jen kvůli útěku dcery Evy na západ. Vedení komunistické strany mělo však jiný plán. Otto Fischl byl Žid a jako takový se hodil k zařazení do vykonstruovaného antisemitského monster procesu s protistátním spikleneckým centrem kolem Rudolfa Slánského. Připomeňme stručně, že ve skupině funkcionářů KSČ, údajných vnitřních nepřátel, špionů a agentů sionismu, bylo v listopadu 1952 po dlouhém vyšetřování odsouzeno 14 lidí. 3 na doživotí, ostatní, včetně Otto Fischla, k trestu smrti. U 11 obviněných obžaloba konstatovala, že jsou židovského původu a s tím pracovala i propaganda. Vykonstruovaný proces plný vybičované nenávisti, při němž obžalovaní vypovídali podle naučeného scénáře, měl jako otřesná událost ohlas nejen v sovětském bloku, ale po celém světě.
Největší proces s vysokými komunistickými funkcionáři ve východní Evropě mimo Sovětského svazu samotného.
Obviněný Rudolf Slánský, předstupte před mikrofon.
Já myslím, že by se to nejlépe možná dalo připodobnit čarodějnickým procesům, jestliže se ve středověku věřilo, že existují čarodějnice.
Odstranění Klementa Gottwalda. Tože bylo vaším konečným cílem.
Do té doby minimálně v Československu tak razantní zásah vůči představitelům komunistického aparátu neproběhl.
Pane milý Otomate, přiznám vám to.
Určitě budeme silnější, když jsme této americké páté koloně usekli hlavu.
Listopadu 1952 pronáší prokurátor Josef Urválek závěrečnou řeč v procesu s protistátním a spikleneckým centrem.
Ve jménu našich národů proti jich svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru proti němu se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který dotožene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti s novým vítězstvím na pochodu slunci socializmu.
Nechme teď ale stranou celkové okolnosti procesu a podrobné důvody, které vedly k tomu, že se před soudem na popravišti a ve věznicích ocitli lidé, kteří předtím budovali oddaně komunistickou diktaturu. Důležitý je osud rodiny Fischlovy, a tedy i antisemický rozměr události. Historik Jan Mlynárik píše v práci Dějiny židů na Slovensku, že antisemická koncepce Slánského procesu přišla z Moskvy. V Praze ji prosadili poradci moskevské bezpečnostní centrály, kteří na příslušná místa vyšetřovatelů dosadili zuřivé antisemity. Vítězství antisemické linie při největším politickém procesu s komunistickými funkcionáři bylo předpokladem toho, aby se antisemitismus stal součástí oficiální politiky. Pražský proces měl i mezinárodní aspekty a měl znamenat také signály o změně zahraniční politiky Sovětského svazu vůči Izraeli a cestu k obnovení styků s arabskými státy. Pokud jde o pozadí československého komunistického protižidovství, Mlynárik konstatuje, že po únoru 1948 bylo jen otázkou času, kdy se prosadí totalitární antisemitismus i v Československu. Víme, že českoslovenští komunisté v této věci poslouchali a napodobovali moskevské bolševiky, kteří antisemitismus prosazovali již dávno. Od jara 1949 se začaly zhoršovat sovětsko-izraelské vztahy. V červnu 1950 Československo zastavilo dodávky zbraní do Izraele. Pokusy izraelských zástupců při jednání v říjnu 1949 vyšly na zmar. Oficiálně prosazovaný antisemitismus se realizoval pod maskou kritiky sionismu. Tolik Jan Mlynárik. Vraťme se k Fischlovým. O to, jak už řečeno, byl zatčen 30. června 1951. Jeho žena Marie o několik dní později. Podobně postiženy byly také manželky a později rodiny všech zatčených. Helena Fischlová-Kosková vzpomíná, čím její matka ve vazbě a při vyšetřování procházela.
Táta s mámou byli domluveni, že jako prostě o tom útěku Evy všecko teda, jako že budou vypovídat stejně, to měli naučený a ty první výslechy byly teda o tomhle. A máma tam, já si už nepamatuju přesně, ale byla tam asi tak 2 měsíce nebo tak. A to nebyla jako ani zatčená, to byla jenom vyslýchaná a používali na ní látku, o které nám český lékaři říkali, že to byl skopolamín.
Taková psychotronní
látka. A máma si pamatovala, že při tom jednom výslechu třeba oni se jí ptali, že máme peníze ve Švýcarech a máma říkala ano. A máte tam taky šperky, ano, kufry šperku, že se snažila prostě vždycky uhodnout, co on by chtěl slyšet a tohle všecko říkala. No a když potom přišla do té cely, tak z toho teda zřejmě ten skopolamin přestal působit, tak ona začala tlouct, že se domáhá, aby ji vzali k výslechu. A oni nejdřív nechtěli vzít, a potom ji vzali a máma chtěla, aby to zaprotokolovali, že prostě jí dali injekci a že ona mluvila nesmysly a že to všecko odvolává a tak. Oni sice nenapsali žádný protokol, ale myslím si já, že to byl vlastně důvod, že ji potom dost brzo na to pustili. Že si prostě řekli, že asi by ji nedostali k tomu, aby svědčila.
Začlenění Otto Fischla do procesu s protistátním spikleneckým centrem způsobilo matce i dceři Fischlovým šok. Nikdo jim neoznámil, z čeho je otec obviněn. Dozvěděli se to teprve z rozhlasu. Soudce konal ve dnech 20. až 27. listopadu 1952. Jako hlavní prokurátor vystupoval Josef Urválek. Obžalovaní se své výpovědi museli naučit předem nazpaměť. Byli z nich před konáním procesu zkoušeni. Inscenované přiznání Otto Fischla vypadalo takto. Ukázka je z nedávno nalezeného záznamu z procesu.
Proč jsem měl takový nepřátelský postoj k lidově demokratickému Československu?
Nemohl jsem, pane předsedo, mít jiný postoj než nepřátelský.
Proč?
To jsem židovský buržoazní nacionalista. V roce 1930 stal jsem se společníkem advokátní kanceláře Mautner, jejímž klienti byli většinou příslušníci židovské velkoburžoazie. Za práce, které jsme pro ní konali, dostával jsem značné částky, s čímž se moje zájmy s jejími zájmy ztotožnili. S představiteli této buržoazie byl jsem také členem židovsko-buržoazně nacionalistických organizací, jako byl KAPR a Svaz Čechů židů, což moji příslušnost ke kapitalistickému řádu ještě upevnilo. I za okupace udržoval jsem spojení s buržoazií, spolupracoval jsem s nacisty a to vše mě po osvobození uvedlo na cestu boje proti lidově demokratickému řádu.
Potom pondělí na to, 24. mámu vyhodili ze zaměstnání. Máma byla celou dobu v domácnosti a pak teda s tátou v Berlíně, ale když táta byl zatčený, my jsme žádný peníze teda neměli, tak šla pracovat jako dělnice do Pražských papíren a tam jí prostě toho 24. listopadu jí vyhodili z práce. A ty soudružky ze stranické organizace vyprávěli, že nás by měli rošlapat po staroměstském náměstí. A mě vyhodili ze školy. Já jsem byla na akademickém gymnáziu. Byla jsem v septimě.
Takže rok před maturitou.
Rok před maturitou, ano. Takže mě vyhodili ze školy a teď jsme nevěděli prostě, co dělat. A máma byla jako na tom nervově velice špatně. Takže já jsem se vydala na státní bezpečnost do Bartolomějský a říkala jsem teda, ať něco teda udělají, že teda buď ať nás rošlapou po tom náměstí, nebo teda, že jako musíme nějak dostat práci a tak. Tak telefonovali nějakému vysokému potentátovi zřejmě a ten slíbil, že mámu okamžitě vrátí do zaměstnání, což udělali, a mě, že vrátí do školy. Což neudělali, ale když jsem chodila to jako urgovat, tak mě nabídli, abych udělala prohlášení, že se zříkám svého otce a pak, že můžu jít do školy, což jsem samozřejmě teda odmítla. No a takže jsem sehnala právě z protekce, některý lidi se k nám velice slušně chovali, právě jeden z přátel mě obstaral z protekce místo v těch Pražských papírnách, kde byla máma už zaměstnaná.
Helenina sestra Eva žila v té době v exilu v Mnichově a s maminkou ani s Helenou se nemohla spojit. Co se děje doma, se dozvídala z oficiálních zpráv. Proces byl v redakci Československého vysílání Svobodné Evropy pečlivě sledován. Eva se trápila a trápí se dodnes.
A já, když jsem se dozvěděla o procesu, tak já jsem dlouhou dobu žila s takovým vědomím, že jsem to možná já všecko zapříčinila, že táta byl členem té skupiny. Teď po letech rozumím, že to s tím nemělo vůbec nic společného, protože už v té době musel ten proces být připravený a ty lidi už byli vybraný ne proto, že jim utekla 18-letá nebo 19-letá holka někam za klukem do ciziny, ale protože potřebovali monster proces. Hrozný pocit viny, protože jsem to svedla na sebe všecko. A tím, že jsem byla v rádiu, tam se to sledovalo celý. A lidi na mě chtěli být hodný, tak mě nosili ty transkripty z těch výslechů. A to nebylo dobrý, to nebylo dobrý období pro nikoho.
Otto Fischl byl odsouzen k trestu smrti. Helena Fischlová-Kosková se po vynesení verdiktu pokusila otce navštívit. S maminkou se za ním vydali do věznice na Pankráci.
My jsme koupili velkou kytku a jeli jsme na Pankrác. A teď jsme tam tloukli, že musíme vidět tátu. Oni nám řekli, že samozřejmě, že tam ani nejsou a že před popravou bude návštěva. A no, tak to bylo samozřejmě hrozný, ale zase jsme doufali, tak jsme šli nějak k tátovu obhájci. A ten nám, to byl taky milej pán, ten nás téměř ani nechtěl přijmout a říkal, že ty lidi byli postaveni mimo zákon, čili jako žádný odvolání nebo tak. A my jsme pořád jako doufali, že se to neuskuteční, no a to bylo asi 2. prosince a já jsem zrovna šla prvně od mámy pryč a šla jsem do biografu a když jsem se vrátila, tak tam byl strýček, mámin bratr a říkal, že přijeli pro mámu na poslední návštěvu a že by byli na mě počkali, ale že jsem nezletila, takže nemůžu na tu návštěvu jít. Čili máma tam byla a říkala, že táta byl velice jako statečný, že se hlavně staralo to, co my, taky mě chudák radil, abych, já jsem jako říkala, že bych měla zájem o literaturu a toto, tak táta radil, že to můžu dělat kdekoliv a kdykoliv, tak to, že moc schvaluje a že píše dopis na rozloučenou a no a hlavně měl starost jako o nás, protože máma mu tvrdila, že dělá úřednickou práci, což nebyla pravda a vypadala asi taky dost špatně. No ale my jsme měli skoro takový dojem, aspoň máma říkala, že asi táta už po tom všem, co se stalo, že už by ani nechtěl žít. A my jsme taky uvažovali, to bylo potom stále té mamě a mámy, jestli máme spáchat sebevraždu nebo ne, což byla taková zdravé výchovné období. No. No a dopis na rozloučenou jsme dostali až v roce 63 při druhé revizi procesu.
Těžko si představit, čím vším Otto Fischl během vyšetřování procházel a jestli se jeho komunistické přesvědčení otřáslo nebo ne. Pravda je, že své ženě a dceři před popravou mimo jiné napsal: Lidově demokratická společnost vás nevyvrhne, naopak. Pomůže vám, neboť netrestá za vinu manžela i ženu nebo dítě. Mýlil se naprosto zásadně. Bývá dodat, že rozsudek nad odsouzenými z procesu se Slánským a spol. Byl vykonán 3. prosince 1952. Těla popravených spálena. Popel nasypali příslušníci státní bezpečnosti pod proklozující kola služebního tatraplánu, kdesi ve středních Čechách. V době, kdy se konal proces, poznala Helena Fischlová svého budoucího muže, studenta architektury Ivo Koska. Dodnes je mu vděčná, že při ní stál, když jí bylo nejhůř. Vyloučení ze školy nebylo totiž jediným trestem, který vedení KSČ přichystalo rodinným příslušníkům popravených komunistů. Příkaz k vystěhování z Prahy do pohraničí z bytu v Trojanově ulici na Novém Městě do přiděleného příbytku ve Stachovicích u Fulneku dostali Marie a Helena Fischlovi už 3. května. Doprovázel je Helenin bratranec. Helena vzpomíná.
3. května 1953 jsme najednou dostali dopis, že náš pražský byt se vyměňuje za byt ve Stachovicích u Fulneku a že se musíme do 3 dnů vystěhovat a odškrtali nám nějaký kousky nábytku, co si můžeme vzít sebou. No a potom teda za ty 3 dny tak přijeli, tak smluvili, že teda musíme opustit byt nějak 7 hodin ráno, to naložili ty kousky toho nábytku našeho a zapečetili byt a řekli nám, že teda nás vyzvednou na Žofíně v 1 hodinu odpoledne a pojedeme teda do těch Stachovic. No, takže jsme tam teda čekali, měli jsme nějakou tašku jsme měli a můj manžel přišel s velkou kyticí a jeden bratranec přišel, že pojede s náma, protože měli samozřejmě příbuzenstvo, strach, co se děje. No a vyjeli jsme a zřejmě všichni lidi teda taky poznali estébácké auto, protože oni zřejmě teda uměli tak sotva číst a psát. A my jsme jezdili takhle, vždycky nás někdo někam poslal a nakonec večer jsme se objevili v Rýmařově, což je úplně jinde, ne, teda u Fulneku. A to jsme si teda opravdu mysleli, že nás asi chtějí oddělat, protože to byl takovej divný hotel, tak jsme ještě s tím bratrancem jsme teda dali nějak něco naproti dveřím, což by bylo houby platný. No ale nic, oni opravdu zřejmě jenom to byl jejich omyl. Takže příští den jsme dorazili do těch Stachovic u Fulneku.
Ve Stachovicích na severní Moravě byly paní Fischlová s Helenou ubytovány v malé kuchyňce v cizím domě u člověka, který je měl s největší pravděpodobností hlídat a spravovat o jejich chování a stycích státní bezpečnost. Dostali práci v továrně na pračky Romo Fulnek, nejdřív ve výrobě, později v administrativě. Trvalo 3 roky, než se směli odstěhovat.
Nejdřív to bylo hrozně těžké, vyžadovali od nás i povolení státní bezpečnosti, aby jsme se z těch Stachovic mohli přestěhovat do Fulneku. To jsme nakonec se nám podařilo získat. Ale my jsme si v tom 56. roce říkali, že ten 20. sjezd už jako trochu kritizoval stalinismus a že bychom mohli zkusit nikoho se neptat, a že by se máma odstěhovala s celým nábytkem a se vším do Rokycan, odkud byla původem. A já, že bych potom teda se vdala a přijela do Prahy. Má to zase takovou jako dobovou charakteristiku. Moje babička měla v Rokycanech dům a strýček, ten tam byl známý jako teda kulak a tak. A ten šel za předsedou Národního výboru a říkal mu, víš, ty jsi u mě byl zaměstnaný jako kočí a já jsem tě vyhodil, protože jsi týral koně, takže nerad se s tebou jako dávám do styku. Ale já ti neodejdu z kanceláře, dokud nenapíšeš dekret na byt vdově po zavražděné Fischlovi. A ten kočí to opravdu napsal, bylo tam na tom dekretu, že byt odpovídá našemu poměru k socialistickému řízení a odpovídal, protože on byl úplně vybydlený.
Ještě před stěhováním v roce 1954 se Heleně Fischlové podařilo po značných peripetích složit externí maturitu. Známý pak poradil, že jestli chce studovat dál, ať to zkusí na Slovensku, kde je málo studentů a benevolentnější přístup k politicky nespolehlivým. V Bratislavě to Heleně vyšlo. Přijali ji na pedagogickou fakultu, studovala neutrální tělocvik a když se v roce 1956 vdala, směla už jako Helena Kosková přestoupit na školu do Prahy. Na obor čeština, ruština. Pracovala pak v památníku národního písemnictví a narodila se jí dcera. Helenina sestra Eva Fischlová se mezitím rovněž vdala a s manželem Jiřím Vaňkem přesídlila z německého exilu do Spojených států. Ve druhé polovině 50. let se sestrám podařilo najít spojení přes rakouskou ambasádu a začali si přes ně posílat dopisy, protože běžná pošta byla cenzurovaná.
Posloucháte příběhy 20. století.
Teprve v roce 1965 se paní Fišlová, Helena a Eva mohly po letech odloučení konečně setkat v Jugoslávii. Poměry v Československu se sice už trochu uvolnily, přesto bylo pořád obtížné získat povolení k výjezdu za hranice. Heleně s manželem a s dcerou Evou a také s maminkou Marií se podařilo vycestovat díky manželově ducha přítomnosti. Oklamali policistu, který jim dal potřebný doklad, na nic nečekali a odjeli ze země. V dobách, kdy neexistoval internet a k běžnému vybavení estébáckých kanceláří nepatřili počítače, bylo ještě možné oklamat politickou policii, která přeci jen nebyla všemocná. S tím, že odcházejí do emigrace, dopředu nepočítali. Dohodli se až na místě.
No a hned teda jako Eva se zeptala nás a Jirka se zeptal Ivana, jestli tady nechceme zůstat. No a takže nastaly nejhorší prázdniny našeho života, protože vy to jistě dobře pochopíte. My jsme si na jednu stranu jsme si říkali, konečně manžel dal aspiraturu na UMPRUM, já jsem byla v tom památníku a teď se to tak jako trošičku uvolňovalo. A teď taky hlavně pak byla další věc, že jsme si říkali, no jo, ale kdyby nás chytili, tak nás zavřou a Evu dají na vychování a už ji taky nemusíme nikdy vidět. Takže jsme udělali mojí sestře a švagrovi krásný podraz, se dá říct, že jsme jim řekli, že jo, ale aby to bylo bezpečné, aby nás nemohli zatknout. Takže sestra se švagrem nejdřív chodili s mým mužem a tak obhlížet, kudy by se dalo přecházet a tak z Jugoslávie do Itálie, ale vzhledem k tomu, že mámě bylo 65 a dceři 4, tak to jsme nebyli dobrý tým. Takže oni nakonec odjeli do Terstu. V Terstu koupili takovou nafukovací loď, která se jmenuje Zodiak a používají ji jachty do přístavu a silný motor. A pak teda jsme přišli na to, což byla pravda, že když pojedeme tam, kde je Jadran nejširší, což bylo asi 200 kilometrů, takže jenom 20 kilometrů je jugoslávská voda a pak jsou už mezinárodní vody.
A tím se vracíme na začátek pořadu. Helena Fišlová Kosková s rodinou, maminkou a švagrem se nakonec dostali do Itálie, poté co je z moře zachránila nákladní loď. Získali pak politický azyl a odstěhovali se do Švédska. Helena Kosková spolupracovala s řadou exilových nakladatelství, mimo jiné se 68 Publishers manželů Škvoreckých v Torontu a pařížským svědectvím Pavla Tigrida. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Andreje Jelínkové z Paměti národa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.